Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ucraina comemorează 25 de ani de la cea mai gravă catastrofă nucleară. La Chișinău, victimele și lichidatorii avariei de la Cernobâl se plâng de lipse de grijă din partea statului.
În raioane s-a mai dat credit, acolo leacă mai ușor, dar în Chișinău 160 de oameni stau la rând la îmbunătățirea condițiilor de trai.
Organizațiile de mediu bulgărești folosesc aniversarea pentru noi proteste față de construcția centralei nucleare la Belene. Premieră românească. Un ministru își dă demisia în urma unei campanii de presă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La Chișinău au avut loc astăzi ceremonie în memoria victimelor dezastrului atomic de la Cernobâl, de la care s-au împlinit astăzi 25 de ani. La memorialul din strada Trandafirilor au depus flori și au aprins lumânări demnitari de stat, ambasadori și oameni de rând. Președintele interimar Marian Lupu a spus la finalul unui meeting de comemorare că la Cernobâl au murit imediat după dezastru 2 cetățeni moldoveni, iar ulterior 800 de moldoveni au murit din cauza radiațiilor. Lupu a adus un omagiu și celor 3500 de moldoveni care au participat la înlăturarea urmărilor accidentului nuclear. Poliția a anunțat măsuri speciale în capitală pentru evitarea aglomerării traficului rutier de Paștele Blajinilor. Șeful Poliției Municipale, Silviu Mușuc, a declarat astăzi că mașinile particulare nu vor putea merge până la porțile principalelor cimitire din oraș, ci vor rămâne, citez, la distanță de câteva cartiere. Excepție fac mașinile care transportă persoane cu dizabilități. Până la cimitire, va avea acces doar transportul public. Tot astăzi, poliția a îndemnat comercianții care își vor vinde marfa în preajma cimitirilor să-și ia locurile în primire cât mai de dimineață pentru a nu încurca mai târziu circulația. Agenția pentru Refugiați a Națiunilor Unite a spus astăzi că numărul libienilor care au fugit din vestul țării în zona de sud a Tunisiei în ultimele 3 săptămâni a ajuns la aproximativ 30.000. Un purtător de cuvânt al agenției a spus că majoritatea refugiaților sunt etnici berberi care spun că au fost nevoiți să plece din cauza luptelor și a tirurilor de artilerie. Agenția ONU pentru Refugiați spune că împreună cu comunitățile locale din Tunisia face eforturi pentru ajutorarea fugarilor. Oficiali ai apărării din Statele Unite și Marea Britanie se întâlnesc astăzi la Washington pentru a discuta posibila sporire a presiunilor asupra liderului Libiei Muammar Gaddafi. Ministrul american al apărării, Robert Gates, și amiralul Mike Mullen, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, s-au întâlnit la prânz cu ministrul apărării britanic Liam Fox și cu șeful Statului Major britanic David Richards. Cele două țări membre în NATO urmează să discute de asemenea despre războiul din Afganistan și despre violențele din Siria. Săptămâna trecută, amiralul Mullen a avertizat că situația din Libia riscă să intre într-un punct mort, chiar dacă bombardamentele NATO au distrus forțele terestre ale regimului libian în proporție de 30-40%. Guvernul și opoziția din Yemen urmează să semneze miercuri în capitala Arabiei Saudite un acord mediat de statele din zona Golfului Persic pentru a pune capăt violențelor care durează de 3 luni. Potrivit politicienilor yemeniți, la ceremonia de mâine de la Riad, ar urma să asiste ambasadori din Statele Unite, Uniunea Europeană, din țările arabe și reprezentanții ONU. Cele 6 state arabe din zona Golfului Persic propun formarea în Yemen a unui guvern de unitate națională. Sâmbătă, președintele yemenit Ali Abdullah Saleh a acceptat să-i predea puterea vicepreședintelui țării în cel mult 30 de zile de la semnarea unei înțelegeri cu opoziția. În schimb, președintele dorește ca opoziția yemenită să-i asigure imunitatea lui și familiei sale.
Ați ascultat știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Tot acolo vă propunem o pagină consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi au avut loc ceremonii cu ocazia împlinirii unui sfert de secol de la accidentul nuclear la centrala de la Cernobâl. La 26 aprilie 1986, explozia unui reactor a răspândit un nor radioactiv deasupra unei zone întinse a Europei. Sute de mii de locuitori din preajma centralei au fost evacuați, iar în anii următori, în Ucraina și Belarus, mii de oameni au fost diagnosticați ca suferind de cancer din cauza dezastrului. Revine la microfon Mircea Țicudean, care a sintetizat o relatare a Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Sute de persoane au prins astăzi dimineață lumânări la Kiev la o slujbă de pomenire în memoria victimelor celui mai grav accident nuclear din istorie, iar clopotul unei biserici din capitala Ucrainei a bătut de 25 de ori pentru fiecare an trecut de la dezastru. Slujbe religioase au avut astăzi loc și în alte orașe din Ucraina, inclusiv la Slavutici, unde trăiesc astăzi mulți din foștii angajați ai centralei Cernobâl. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, au depus buchete de trandafiri roșii la o ceremonie ținută în apropierea centralei. Președintele Ianukovici a adus un omagiu celor care au murit în efortul de îndepărtare a rămășițelor reactorului explodat în urmă cu 25 de ani.
Мы все преклоняем голову перед памятью тех, кто спасал.
Liderul ucrainean a spus că se pleacă în fața celor care au salvat omenirea în urmă cu un sfert de secol, spunând că noile generațiile sunt recunoscătoare. Iar președintele rus Medvedev a spus că a trimis liderilor lumii propunerea unui nou acord de siguranță nucleară pentru evitarea unor dezastre, cum a fost cel de la Cernobâl sau, mai recent, cel de la Fukushima. Medvedev a adăugat însă că asemenea tragedii nu trebuie să ducă la renunțarea la energia atomică.
Никто не предложил пока других источников энергии.
Nimeni nu a oferit deocamdată vreo sursă de energie care să înlocuiască energia atomică, a spus Medvedev, adăugând că pentru buna funcționare a centralelor este nevoie ca omenirea să înțeleagă mai bine cu ce putere are de-a face și să răspundă cu tehnologii adecvate. La 26 aprilie 1986, un test de siguranță efectuat la centrala Cernobâl a dat greș, provocând explozia și incendierea reactorului 4. Materialul radioactiv s-a răspândit pe mari suprafețe din ceea ce este astăzi Ucraina, Belarus, sudul Rusiei, iar vântul l-a întors apoi spre vestul Europei. Andrei Gusin lucra în schimbul de dimineață la centrala Cernobâl. Gusin își amintește că de îndată ce au trecut podul de la Pripyat în drum spre lucru, el și colegii lui au văzut urmările exterioare ale exploziei de la centrală, dar au intrat în schimb fără să știe ce anume se întâmplase. Statisticile oficiale vorbesc de 30 de morți în primele zile după accident, dar experții spun că de atunci au murit din cauza bolilor provocate de radiație alte mii de persoane. Centrala nucleară a continuat să producă energie până în 2000, când președintele de atunci al Ucrainei, Leonid Kuchma, a cedat presiunilor internaționale și a ordonat închiderea ultimului reactor.
Mircea Țicudean. Aproximativ 2700 de moldoveni au participat în 1986 la lichidarea consecințelor avariei. Despre cum au marcat ei împlinirea a 25 de ani de la catastrofă și ce probleme au astăzi, aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
În timp ce demnitarii își țineau astăzi discursurile la mitingul de la Chișinău, ce a adunat așa numiții lichidatori din întreaga republică, un bărbat între două vârste, cu un ten ce-i trăda starea de sănătate precară, s-a refugiat sub un copac mai lăturalnic.
M-a stărit și până la urmă, dar nu am putut să amintă la umbră, că eram ghealtă.
Mă văd palid așa.
Eu gine că am mai vestit de masă așa.
Aflu că se numește Ion Stahi, are 43 de ani, dintre care 2, cât a fost în armată, a participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Acum este invalid și tată al unui copil invalid. De 25 de ani încearcă să obțină de la stat o locuință, dar mai stă și acum în gazdă împreună cu familia.
Participanți la Afganistan și la participanți la Istru și participanți la Cernobâl. Din toți ăștia trebuie o comisie specială de a controla strict fiecare starea familiei. Este care are alosumente, este care are o cameră, este care are cu 21 îmbunătățire. Dar sunt care trebuie la gazdă, iar că aceștia sunt și mai greu. Dar din loc, pur și simplu, întrebarea o cunosc pe vârf. Dar întrebarea, dacă o să o cunoști profund, poate că atunci se va rezolva.
Încă în 2003, guvernul le-a promis lichidatorilor două blocuri multietajate pentru toți cei ce nu au o locuință personală sau au o locuință prea mică, dar a reușit să aloce în următorii 5 ani doar ceva peste 4 milioane de lei. În 2008, guvernul și-a reluat promisiunea, dar din nou fără a o susține și financiar. Așa se face că, până în prezent, în jur de 160 de familii de lichidatori își mai așteaptă rândul. Iar Tudor Căpățână, președintele unei asociații celor ce au lucrat la Cernobâl pare optimist că de acum încolo lucrurile se vor mișca mai bine.
Acum e ca slavă Domnului, 9 milioane la an, poate mai mulți la an, cel an trebuie să-l dăm exploatare. Eu singur stăm în rând acolo și eu nu știu să-i măcar să vă pucățic că am lucrat 25 ani de pomană, cum spune, și măcar un metru pătrat să-mi dă ieși. De totuși încă 80 de oameni o să rămâi după bord, cum zice, trebuie să lucrăm și cu dânsul.
Printre problemele des invocate de cei ce au participat la lichidarea catastrofei nucleare de la Cernobâl figurează în primul rând asistența medicală nesatisfăcătoare. Valeriu Tureac din Călăraș a explicat Europei Libere motivele acestor reproșuri.
Înainte noi ne ducem liber la spital.
Fiecare dintre noi, consecințele
care se numește guvernul. Acum, cam și multe cosum la noi. Deci, noi trebuie să stați la ucet în raioane. Dar în raioane, voi aveți spitalul vostru.
Ne închinăm.
Aveți. Și ea care asta și are problemă pentru noi. Și mai greu.
Și mai greu.
Recuirea.
Medicamentele sunt o altă problemă pentru că, așa cum am auzit astăzi de la mai toți participanții cu care am discutat, acum le primesc pe gratis mult mai rar și cu mai mare dificultate decât le obțineau altădată. Tudor Căpățână spune însă că lucrurile se vor schimba odată cu un nou program guvernamental care ar trebui să fie pus pe rol în următoarele 3 luni.
Sunt prevăzute medicamente foarte scumpi, costisitoare, care vor fi introduse în, iată, în listă companiei de asigurări medicină, care vor fi plătite complet din partea statului, cu scumpete de peste 1000 de lei. O parte de medicamente care 2-3 mii o să fie în jumătate plătite de om și de stat.
Anunțul nu pare să îi impresioneze pe cei ce au lucrat la Cernobâl. Spun ei, s-ar putea să fie prea târziu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, mai multe organizații de mediu continuă protestele împotriva centralei nucleare de la Belene, un proiect care trenează de mai mulți ani. După cum relatează corespondentul Europei Libere, Petio Petkov, protestele au loc nu doar la locul construcției, dar și în alte localități bulgărești.
Astăzi, în orașul Rusia, a avut loc un protest național împotriva proiectului nuclear Belene, sub motoul Memoria pentru Cernobâl și groază de la Fukushima, ne dă o ultimă șansă de a spune un nu centralei atomoelectrice de la Belene. Pe data de 1 iunie, la Sofia, a fi organizat un miting național anti-Belene. Ecologiștii din 6 organizații afirmă că energia electrică de la cea de-a doua centrală nucleară bulgară, cu o putere de peste 2000 de megawatts, nu va fi necesară până la 2025-2030. Nefundamentate sunt și planurile de a fi exportată ea în Balcani. Până acum nu a apărut un investitor european, ceea ce demonstrează ineficacitatea economică a proiectului. Punerea în funcțiune a centralei de la Belene va duce la oprirea celor 2 reactoare de la Kuzuldui, care produc acum cea mai ieftină energie electrică în zonă. Proiectul contravine priorităților din strategia energetică a Uniunii Europene în lumina noilor exigențe față de securitatea nucleară, el va avea consecințe negative pentru țara în plan extern. Între timp, compania franceză Areva a anunțat că va prelua angajamentele concernului german Siemens, care urma să asigure sistemele de securitate ale centralei atomoelectrice Belene. La Sofia a fost semnat un memorandum prin care Areva se va angaja cu modernizarea reactoarelor 5 și 6 de la Kuzuldui și va participa mai activ la proiectul Belene, asigurând nu numai sistemele electrice, dar și cele de securitate nucleară. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că Franța a devenit cel mai bun aliat european al Bulgariei în domeniul energetic și nucleare. El a mai spus, citesc, i-am angajat pe cei mai buni din Areva, numai Lukashenko este veșnic, noi vom pleca de la putere mai devreme sau mai târziu, dar decizia cu privire la Belene se va baza pe opiniile celor mai competenți experți și nu va putea fi atacată, citat închis. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, o premieră românească, demisia unui ministru criticat de presă, este comentată de Nicolae Constantin Munteanu. Și un reportaj din satul Bursu, Craionul Nisporeni, unde lipsa locurilor de muncă pare a fi tema principală a campaniei pentru locale. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În satul Bursuc din raionul Nisporeni, pentru mulți localnici, tema principală a campaniei pentru alegerile locale din 5 iunie pare a fi lipsa locurilor de muncă. Un reportaj semnat de Diana Răileanu.
La prima vedere, satul Bursuc pare o localitate ca multe altele. Deși prima seteancă pe care am întâlnit-o la marginea satului, Antonina Bogdan, îmi spune că voi găsi cu greu interlocutori. Iată de ce.
N-are lumea și lucrarea ca care-s la Italia, trăiesc ca oameni. Dar care-s la Bursuc, șez acasă, cine-s de? Dar și numai la Bursuc, peste tot locul greu mult. Tu mai ales tineriet, uite, n-au de lucru. De 3 luni se duc la Ucraina, la Moscova. Tot și lucrează și vin tot la Bursuc și mănâncă banii.
O rog pe Antonina Bogdan să-mi arate locul unde sătenii, vorba ei, își mănâncă banii. Mă îndrumă spre barul de la colțul străzii. Acolo îl întâlnesc pe Andrei, de 29 de ani, care îmi spune că, spre deosebire de majoritatea sătenilor, e un norocos pentru că și-a găsit de lucru în Bursuc.
Trebuie schimbări, trebuie de făcut ceva. Parlamentul ăsta să pui oamenii să lucreze, nu să duc pe hotare. Eu mi-am găsit și eu de lucru aici, uleacă și abia m-am aranjat. Și bani nu priez aici, cu ziua nu faci nică. E 100 de lei ziua.
Țână?
Foarte puțin. 100 de lei nu faci nică, nici lumina nu o plătești, nici telefonul care îl consumi asta. Nu plătești nică.
Valeriu Bulmez, un alt sătan din Bursuc, îmi spune că este în căutarea unui loc de muncă.
Ia că eu slabie, și m-am pus ea ca pe data de 8 și mă duc și iarăși mai scălesc. Nu-i de lucru, nu-i afar la atestamentul de pază parlamentară. Am lucrat 5 ani de zile și nu-i odată, și îmi pare rău. Tare greu la noi, nu-i un zăvod, nu-i pentru că deși, că-i satul, cum vă spun. Deci, mie, bă, care duc și plac peste hotare, care... și am un peste hotare de amul de grabă și ea să fie acasă când n-am cotru.
Spre deosebire de ceilalți săteni, Valeriu Bulmez este mai îngăduitor cu primarul satului.
N-are putință primăria. La noi de ghea ca un primar e bun, amâine face drumurile, face tot și poate un dat domnul să-l alegem și a doilea oară.
Lângă o fântână din sat am stat de vorbă și cu pensionara Larisa Roșeț. Femeia îmi spune că sătenii și-ar fi luat lumea în cap după ce guvernanții i-ar fi lăsat fără locuri de muncă.
De-am noi bătrâni, hai că mai prindem câte o leacă de pensie, dar tineretul e foarte greu cu dânșii în sat. Dacă ar și să deschidă cumva cu cusutul, atelier măcar de 50 de femei. Că spun eu că au mai fost cu alegerile și întreprinzători cum sunt, chiar și pentru încălțări să le dreagă și nu-i nic în sat.
Dar cine ar fi în stare să deschidă locuri de muncă la sate? Este întrebarea pe care am adresat-o coordonatoarei de proiecte la Institutul Viitorul, Olesea Cruc.
La nivel local, foarte multe depind și de primar, este adevărat, dar în mare măsură deschiderea noilor locuri de muncă depinde și de activismul oamenilor. Mă refer la afaceri mici, o brutărie, o frizerie, o seră. În cazul dat, rolul unui primar ar fi să creeze și condiții favorabile pentru dezvoltarea acestuia.
Noi locuri de muncă ar putea fi deschise și cu ajutorul banilor trimiși de sătenii plecați la muncă peste hotare, mai spune Olesea Cruc. Este în puterea primarului, spune experta, să îndrepte banii dinspre consum spre investiții. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
De ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
O demisie răsunătoare săptămâna trecută la București. Ministrul Muncii Ioan Botiș, acuzat de conflict de interese, este tema comentariului de astăzi al lui Nicolae Constantin Munteanu, o prezență săptămânală în emisiunile Europei Libere.
Marțea trecută, binecunoscutele trei ceasuri negre l-au lovit drept în moalele capului pe ministrul Muncii Ioan Botiș. Necazurile însă au început cu o seară mai înainte, când o telemoguliziune l-a băgat în corzi pe ministru cu informații luate de pe un blog din Bistrița Năsăud, fără să citeze sursa. Și ca ministru n-a mai ieșit din ele decât cu picioarele înainte. Miercuri, Ioan Botiș era fostul ministru al Muncii. Și-a dat demisia. Demisia de onoare, susține domnia sa, deși scandalul în care a fost implicat n-are nimic de a face cu onoarea. O premieră în istoria post-decembristă a României. Pentru prima dată, mai puțin de 3 zile de la declanșarea scandalului, presa provoacă demisia unui ministru. România e pe care să devină, iată, o țară europeană unde legea e una pentru toți, iar primii ținuți să nu încalce sunt chiar înalții funcționari de stat. Faptele. Soția ministrului Ioan Botiș a câștigat 8.400 de lei pe lună în proiectul Șansă la demnitate, realizat de Asociația Parteneriat Euroactiv Bisița, a cărui finanțare europeană a fost aprobată de o instituție din subordinea ministrului. Ioan Botiș este suspectat nu numai de incompatibilitate, ci și de conflict de interese. Parteneria Euroactiv Bistrița a primit o finanțare de 500.000 de euro, în mare parte din fonduri europene, la numai o lună după numirea lui Botiș ca ministru al Muncii. Tot Botiș a sprijinit și înființarea asociației în 2007. Asociația își are sediul într-un imobil deținut de ministru, iar un consilier personal, o fostă șefă de cabinet a ministrului și câțiva foști subalterni pe vremea când Ioan Botiș a condus Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița, sunt implicați în afacere. Pe hârtie, parteneriat Euroactiv Bistrița, prin proiectul Șansă la demnitate, s-ar ocupa cu încadrarea și reorientarea profesională a șomerilor și formarea unora în meseriile de sudor și de stivuitorist. Nu se știe cât s-au calificat, cât s-au găsit sau nu de lucru, sigur este că asociația plătea lefuri grase, cam 2.000 de euro pe lună, soției și unor apropiați ai fostului ministru al Muncii, cheltuind între 15.000 și 20.000 de euro pe lună pe salarii și consiliere. Pe scurt, Șansa la demnitate pare o mașinărie de furat și de redistribuit bani publici cu acoperire mai mult sau mai puțin legală. Prins cu o caua mică, fostul ministru Ioan Botiș a exclamat senin: dacă e o problemă morală, îmi dau demisia fără discuții. Dar nu înainte de verdictul Agenției Naționale pentru Integritate, o instituție menită să-i apere pe demnitar de ispite, dar care trăiește din cititul ziarilor și acționează lent și greoi. Prefăcându-se că nu înțelege în ce constă conflictul de interese, ministrul a anunțat demisia soției din proiect și mutarea asociației până la Paști din imobilul ce îi aparține. După o întrevedere cu președintele Traian Băsescu, a demisionat totuși din motive de moralitate, deși fapta lui plutește undeva între imoralitate și amoralitate. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Care sunt principalele teme din presa românească de astăzi, aflăm de la Tania Radu.
Evenimentul zilei preia declarația unui oficial rus în domeniul apărării, Igor Koroshenko, reprezentant al Consiliului Public de pe lângă Ministerul Rus al Apărării, a declarat unor publicații electronice rusești că flota rusă din Crimea ar apăra Ucraina de pretențiile teritoriale ale României. Cotidianul de la București informează că Rusia intenționează să înlocuiască navele vechi de suprafață cu unele noi, care ar avea instalate noi sisteme de atac. Portalul UTRO, una dintre publicațiile online care au pus în circulație declarația lui Koroshenko, cita afirmații făcute în noiembrie în presa de la București de președintele român Traian Băsescu. Acesta nu vedea nimic confortabil în prelungirea până în 2042 a staționării flotei ruse în Crimea. Prețul acestei înțelegeri cu Ucraina este și el amintit în evenimentul zilei. Un tarif cu 30% mai mic pentru gazele importate de ucraineni din Federația Rusă. România Liberă publică un comentariu semnat de Laurențiu Mihu despre idei care încep să-și facă loc în dezbaterea politică europeană. În speție este vorba de propunerea președintelui francez Nicolas Sarkozy de flexibilizare a reglementărilor Schengen, iar presupune pur și simplu limitarea dreptului la liberă circulație în Uniunea Europeană, ce-i drept numai în situații speciale. Cine va stabili care sunt acelea? Se întreabă jurnalistul de la România Liberă, care arată că avem de a face cu neputința unor puteri occidentale de a face față consecințelor unor gesturi politice. Franța, de pildă, s-ar fi grăbit să tragă primul foc în Libia, dar nu și-asumă problemele puse de valul de imigranți ajunși în bărci dinspre nordul Africii spre Europa. O situație care caracterizează un anumit fel de indecizie a deciziilor Uniunii Europene. Acesta este, pe scurt, demonstrația făcută în comentariul din România Liberă. În săptămânalul 22, Valentin Cioveie scrie despre dezintegrarea moralei publice în România de azi. Înșiruirea aspectelor deprimante, de la nesocotirea oricărei reguli de conviețuire într-o mare capitală până la frecventarea pornografiei, de la disprețul ideii de responsabilitate politică până la desfigurarea spațiului public, această înșiruire alcătuiește portretul unei Românii aflate în, cităm, Kali Yuga, apocalipsa autohtonă, iadul Pierzania. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Noi documente secrete americane publicate de WikiLeaks arată că timp de ani de zile Statele Unite ar fi ținut zeci de oameni nevinovați în închisoarea pentru suspecții de terorism de la Guantanamo Bay în Cuba. Într-o primă reacție, Ministerul American al Apărării a calificat scurgerea de informații drept regretabilă, spunând că multe date publicate ar fi incomplete. Site-ul de dezvăluiri pe internet WikiLeaks a pus documentele la dispoziția ziarului american The New York Times, de unde au fost preluate de postul public de radio american, precum și de cotidianul britanic Guardian. Ele conțin informații despre cei 779 de deținuți care au trecut prin închisoarea militară de la deschiderea ei în 2002, după atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001. Guardian a scris că aproximativ 150 dintre deținuți erau afgani și pakistanezi nevinovați, inclusiv fermieri, șoferi și bucătari. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a condamnat publicarea acestor documente de către WikiLeaks, precum și a celor de până acum referitoare la războaiele din Irak și Afganistan.
Release of classified information.
Kernoy a spus că autoritățile americane condamnă în cei mai severi termeni dezvăluirea informațiilor clasificate și consideră regretabilă decizia luată de New York Times și alte organizații media să publice documente obținute ilegal. Potrivit New York Times, documentele scurse pe WikiLeaks expun caracterul pripit și improvizat al colectării informațiilor în zonele de război, care a dus la încarcerarea pentru ani de zile a unor oameni inocenți. Unii au fost luați drept altcineva, alții pur și simplu au fost arestați întâmplător. Ziarul aduce exemplul unui păstor afgan care fusese trimis la Guantanamo pentru organizarea unei explozii. Chiar dacă interogatorii de la închisoare căzuseră de acord cu versiunea păstorului că era nevinovat, tribunalul militar l-a calificat drept combatant inamic și a decis că va rămâne închis ani de zile. În una din primele sale decizii ca președinte, Barack Obama promisese să închidă închisoarea de la Guantanamo Bay până la începutul lui 2010, dar încercările sale de a-i transfera pe suspecții în închisori de pe teritoriul american pentru a fi judecați de tribunale civile au fost blocate de Congresul Statelor Unite. Documentele scurse pe WikiLeaks oferă o explicație a opoziției din Congres, în ciuda relatărilor despre metodele aspre folosite la Guantanamo pentru interogarea deținuților, inclusiv a torturii. Documentele secrete arată că majoritatea din cei 172 de deținuți actuali sunt considerați un risc sporit pentru Statele Unite și țările aliate dacă ar fi eliberați fără supraveghere. În luna aprilie, Obama a ridicat interdicția pentru judecarea în tribunalele militare a suspecțelor de la Guantanamo, dar a spus că închiderea închisorii rămâne obiectivul final. Un lucru repetat luni și de purtătorul de cuvânt al Casei Albe.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Alina Țurcanu de la cotidianul Adevărul.
Puteți citi mâine un articol amplu despre situația bolnavilor de epilepsie din Republica Moldova, trimiși forțat la psihiatrie, în loc să fie internați la neurologie, așa cum se întâmplă în cele mai multe țări din lume. Un alt material intitulat Muzeul Comunismului doar pe hârtie puteți citi mâine în pagina 7 a publicației noastre. Mai puteți citi mâine în Adevărul despre cum se pregătesc moldovenii de Paștele Blajinilor, cum a fost marcată la Chișinău aniversarea a 25-a de la tragicul accident de la Cernobâl, ce se întâmplă pe piața petrolieră internațională, dar și alte articole, sperăm noi, interesante pentru cititorii noștri.
Cu temele din adevărul ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, finanțarea partidelor politice în campaniile electorale. Punem punctul aici. Alexandru Ieftode vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.